kuģis Zirkon, kas reģistrēts Kiprā, apsaimnieko Latvijas firma Fast Bunkering, kas specializēsies degvielas cietā šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgi produktu vairumtirdzniecībā. Tā reģistrēta 2007. Gadā un pilnībā pieder Igaunijā reģistrētajam Baltic Sea Bunkering, un tās īpašniekie patiesie labuma guvēji ir Maltas pilsonis Sergejs Pasters un Igaunijas pilsonis Aleksejs Čulets. Šīs abas personas jau pirms 2 gadiem minētas Rebaltika, Igaunijas Delfi un Baltkrievijas pētnieciskā centra žurnālisti izpēc rakstā par Igaunijas biznesa duetu, kas sankciju ēnā pelna no darījumiem ar Lukašenko režīmu un iespējams saistīt ar Lukašenko pietuvināto Mikolaju Varabeju, kurš iekļauts Eiropas Savienības sankciju sarakstos. Čulets un Pasters kontrolē uzņēmumu grupu Latvijā un Igaunijā. Tas, ka Fast Bunkering biznesa sekmējas, liecina gan apgrozījuma, gan peļņas pieaugums. 2022. Gadā apgrozījums sasniedz 6,5 miljonus eiro, pretstatā 3,4 miljoniem gadu iepriekš, bet peļņa augusi gan arī 5 reizes. Gan Čulets, gan Pasters sankciju sarakstā nav iekļauti. Arī Fast Bunkering nav sankciju sarakstā, taču Varabejs sankciju sarakstos gan ir atrodams. Valsts ieņēmuma dienesta pārstāvi komentēt konkrēto lietu un nodokļu maksātāju nesot tiesīgi. Stāsta Valsts ieņēmuma dienesta muitas pārvaldes direktora vietniece Sandra Kārkliņa Ādmine.
Šī degviela, piemēram, kas uzdubājās brīvo zonu uzņēmumos, var tikt un tiek arī tālāk pārvadāta ar kuģiem ārpus Latvijas Republikas teritorijas, izejot tātad no ostām, tiek vēstas citām valstīm. Un tajos gadījumos mēs tā kā veicam arī muitu kontroli, mēs procedūru noformēšanu, un tā ir vienkārši standarta procedūra, kā tranzīta procedūra, kad preces tiek izvestas no tā kā Latvijas, pēc skaitā no Eiropas Savienības teritorijas, kas notiek tālāk jūrā, un tur ir arī cita jurisdikcija, piemēram, pie kādiem citiem krastiem, ka kaut kas notiekās, mēs nevaram arī nokomentēt šo.
Sandra Kārkliņa Ādmine uzsver, ka dienests uzraug arī sankciju izpildi.
Sankciju kontrolē mums aizņem apmēram 50% no visām mūsu kontrolēm, līdz ar ko mēs tam patiešām pievēršam ļoti būtisku uzmanību. Jā, tā ir skaitā arī ar degvielas pārvadājumiem, lai mēs tā kā pārliecinātos, ka pie mums nenonāk sankcionēta degviela un nenotiek izniecība ar to, bet tālāk, tad, kad krava ir uzkrauta mūsu ostā un ar kuģi tiek vestā nogādāta tālāk uz kādu citu ostu, kas nav Latvijas ostu, tad ar to arī visu mūsu kontrolas pasākumu izbeidzās. Mēs arī nevaram tur neko izraudzīt un kontrolēt.
Par bažām par iespējamiem vides apdraudējumiem jautājumu Valsts vides dienestam. Šī dienesta ģenerāla direktors vietniece Evija Šmita skaidro, ka šādi degvielas bunkurēšanas darbi ar Valsts vides dienestu nesot jāsaskaņo, un arī starptautiskās prasības neregulē šādus darbus. Stāsta Evija Šmita.
Tā ir zināma kompānija, kas uzpilda kuģus arī Latvijā, un arī, ka tas ilgstoši stāvošais Asian Majesty arī iet uz Gotlandu uzpildīt degvielu, un tieši arī to Fast Bunkering uzpilda, ka mums bija informācija. Bet attiecībā uz tādiem vides riskiem mēs uzskatām, ka nozīmīgi tāda vai noplūdes risks tur nepastāv, jo izvērtējot apstākļus jūrā, šādi darbi ir atļauti, arī bez īpašas tādas saskaņošanas un prasībām.
Viss notiekot likumīgi. Turpina Šmita.
Iemesls, kāpēc, piemēram, Asian Majesty, kas stāv jau 2. gadu Latvijas Rīgas ostas reidā, viņš iet uzpildīt, tāpēc, ka tur nav jāmaksā nodoklis, ko viņš uzpildīt Latvijā degvielu. Viņa aiziet uz neitrāliem ūdeņiem, uzpildās, un tad viņš nāk atpakaļ stāvēt, jo viņam nav atļauts pamest to.
Labā ziņa esot tā, ka Zviedrijas krasta apsardze ļoti cītīgi uzraug šo teritoriju un seko līdzi notiekošajam. Tikmēr Fast Bunkering pārstāvs Aleksejs Volkovs rakstiskā atbildē Zviedrijas sabiedriskajai televīzijai norādījis, ka degvielas uzpilda Gotlandas tūmā esot saistīta ar klientu vēlmēm. Uz Latvijas radio nosūtītajiem jautājumiem Volkovs atbildēja, ka šī informācija ir pilnīgi nepatiesa un melīga, neviena patiesa vārda un raksts ir pasūtīts. Lūgts precizēt, kas tieši ir nepaties, Volkovs sīkāk nepaskaidroja. Savukārt Latvijas jūras administrācijas pārstāve Sarma Kočāne mums skaidroja, ka kuģis Zirkon savulaik bijis reģistrēts Latvijas kuģu reģistrā, taču no reģistra izslēgts. Latvijas kuģu reģistrā nav arī neviena cita firmas Fast Bankering kuģa, līdz ar to Latvijas jūras administrācijai neesot nekādas saistības un nekādas informācijas par šo firmu. Tāpat no Zviedrijas nav saņemts ne palīdzības lūgums, ne arī kāda informācija par kuģa Zirkon vai situāciju kopumā. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.